4. Երբ աղջիկները քնեցին, հայր ու որդի օրիոլները երկար զրուցեցին։ Անդերմատի առաջարկությամբ հուզված ու գրգռված, նրանք աշխատում էին միջոցներ գտնել նրա ցանկությունը էլ ավելի բորբոքելու, այնպես, որպեսզի իրենց շահերը չտուժեն։ Որպես հաշվենկատ գործնական գյուղացիներ, նրանք խելամտորեն ծանր ու թեթև արեցին բոլոր հավանականությունները։ Շատ լավ հասկանալով, որ մի շրջանում, որտեղ հանքային ջրերի աղբյուրներ բխում են բոլոր վտակների երկայնքով, չպետք է չափազանց բարձր գնով վանել այդ անսպասելի գնորդին, որի նմանը հազիվ թե ճարվի։ Սակայն չէր կարելի նաև նրան բոլորովին զիջել այդ աղբյուրը, որը մի օր կարող էր դառնալ ոսկեբեր մի հոսանք, ինչպես Ռուայան ու շատ էլ Գյույոնը։ Ուստի նրանք մտածում էին, թե ինչպիսի միջոցներով մինչ մոլեգնություն գրգռեն բանկիրի ցանկությունը։ Հնարում էին ամեն տեսակ գործառնություններ, գոյություն չունեցող բաժնետիրական ընկերություններ, որոնք նրանց իբր առաջարկում են ավելի, քան անդերմատը։ Մի շարք կոպիտ խորամանկություններ, իրենք էլ զգալով, որ դրանք անհիմն են, բայց ավելի լավերը հնարել չէին կարողանում։ Նրանք վատ քնեցին։ Առավոտյան առաջինը արթնացավ հայրը, և նրա գլխով անցավ մի միտք այն մասին, թե չլինի աղբյուրը ցամաքել է գիշերվա ընթացքում։ Կարող է պատահել, որ աղբյուրը հանկարծ անհետացել է, ինչպես գոյացել էր։ Վերադարձել է գետնի տակ, և անհնարին է դարձյալ դուրս բերել։ Ժլատ մարդու երկյուղով տարված, նա վեր կացավ, բոթեց ու արթնացրեց որդուն։ Ասաց նրան, թե ինչից է վախենում։ Եվ բարձրահասակ հսկան, գորշ սավանի տակից ոտքերը դուրս բերելով, հագնվեց, որպեսզի հոր հետ գնա ու տեսնի։ Համենայն դեպս կարգի կբերեն տեղանքն ու աղբյուրը, կհավաքեն քարերը, կմաքրեն, ինչպես այն անասունին, որ վաճառել են ցանկանում։ Նրանք վերցրին բահերն ու քլունգները և ճամփա ընկան, քայլելով կող կողքի, ճոճվելով ու արագ։ Գնում էին ոչ մի բանի չնայելով, մտածելով իրենց գործերի մասին, միայն մի խոսքով պատասխանելով հանդիպող հարևանների ու բարեկամների ողջույնին։ Ռիոմի ճանապարով գնալիս նրանք սկսեցին հուզվել ու հեռվից նայել, աշխատելով տեսնել եռացող և առավոտյան արևի ճառագայթների տակ փայլփլող ջուրը։ Ճանապարհն ամայի էր, սպիտակ, փոշոտ, անցնում էր ուռիներով ստվերված գետակի երկայնքով։ Օրիոլը ուռենիներից մեկի տակ հանկարծ նկատեց փռված երկու ոտք, և մի քանի քայլ առաջանալով ճանաչեց ծերկ Լովիսին, որ նստել էր ճանապարհի եզրին, անթացու պերը կողքին, կանաչ խոտի վրա դրած։ Կլովիսը ամբողջ շրջանում հայտնի մի ծեր անդամալույծ էր, նմանվում էր Կալլոյի նկարի մուրացկանին։ Նա 10 տարի դանդաղ դժվարությամբ թափառում էր իր կաղնե ոտքերով, ինչպես ինքն էր ասում։ Անցյալում գողորսությամբ էր զբաղվել անտառներում և գետակների ափերին, հաճախ էր բռնվել ու բանտարկվել։ Հոդացավով հիվանդացել էր այն պատճառով, որ դարանամուտ սպասելիս երկար էր պառկած մնացել կանաչ ու խոնավ խոտերի վրա, կամ գիշերային ձկնորսությամբ զբաղվելիս մինչև գոտին մտել սառը ջրի մեջ ու գնացել հոսանքնի վար։ Այժմ նա տկտկում էր ու քայլում ծովային այն խեցգետնի նման, որի թաթերը պոկել են։ Քայլում էր աջ ոտքը լաթի նման գետնի վրայով քարշ տալով, իսկ ձախը բարձրացրած ու ծալած։ Բայց երեկոյան կիսախավարում աղջիկների կամ նապաստակների ետևից ընկած պատանիները հավատացնում էին, թե թփերում կամ բացատներում հանդիպել են ծեր Կլովիսին, որն արագավազ էր եղնիկի, ճկուն լորտուի նման, և նրա հոդացավը մի ծաղրախաղ է ժանդարմներին խաբելու համար։ Հսկանել էր միշտ համառորեն պնդում, որ տեսել է ոչ թե մեկ, այլ 50 անգամ, թե նա ինչպես է անթացու պերը թևի տակ դրած թակարդներ սարքում։ Երբ հայր օրիոլը կանգ առավ ծեր թափառաշրջիկի առջև, դեռևս անորոշ մի միտք անցավ նրա գլխով, որովհետև մտքերը շատ դանդաղ էին շարժվում օվերնցու քառակուսի գլխում։ Օրիոլը բարևեց Կլովիսին, վերջինս պատասխանեց ողջույնին։ Հետո նրանք խոսեցին եղանակի ծաղկած վազերի մասին, ապա դեսից դենից։ Բայց քանի որ հսկան անցել էր առաջ, հայրը արագ քայլերով հասավ նրան։ Աղբյուրն իր տեղում էր։ Ջուրը, որն այժմ հստակ էր, հոսում էր անդադար, և փոսի ամբողջ հատակը կարմիր էր, հոյակապ մուգ կարմիր, երկաթախառը աղերի առատ նստվածքից։ Հայրը որդի ժպտալով նայեցին միմյանց, ապա սկսեցին մաքրել աղբյուրի շուրջը և հավաքել քարերը, կույտ կազմել, և գտնելով պատառոտված շան վերջին մնացորդները, թաղեցին կատակելով։ Բայց բահը հանկարծ գետին ընկավ ձեր օրիոլի ձեռքից։ Նրա բարակ շրթունքների ու խորամանկ աչքերի անկյունները կնճռոտվեցին ուրախության ու հաղթանակի արտահիտությունից, և նա ասաց որդուն. «Գնանք տեսնենք»։ Որդին հետևեց նրան, և նրանք կրկին ետ վերադարձան։ Կլովիսը դեռևս իր ձեռքերը, ոտքերն ու անթացուպերն էր տաքացնում արևի տակ։ Օրիոլը կանգ առավ նրա առջև ու ասաց. «Կուզեշ վաստակել մի 100 ֆրանկանոց»։ Մյուսը խոհեմաբար չպատասխանեց։ Օրիոլը կրկնեց. «Աշում եմ 100 ֆրանկ»։ Այն ժամանակ թափառաշրջիկը սիր տարեց ու մրթմրթաց. «Գրողը տանի, այդպիսի հարց կտանի շկի»։ «Լավ, լշիր, ահա թե ինչ պիտի անեշ»։ Եվ նա երկար, մանրամասն, խորամանկորեն, թերասություններով ու անվերջ կրկնություններով նրան բացատրեց, որ եթե նա համաձայնի ամեն օր ժամը 10-ից մինչև 11-ը մի ժամ լոգան կընդունել մի փոսում, որ ինքն ու հսկան կփորեն աղբյուրի մոտ, և ապակինվի մի ամսվա ընթացքում, նրան կտա 100 ֆրանկ արծաթյա էքյուներով կամ թղթադրամով։ Ապշած անդամալույծը ուն կնդրեց, ապա ասաց. «Քանի որ բոլոր տեղերն ինձ չեն ապակինել, ձեր ջուրն էլ չի ապակինի»։ Հսկան հանկարծ բարկացավ. «Դե, քավթար խեղ կատակ, գիտես, որ ինձ հայտնի է քո հիվանդությունը, ինձ հեքիաթ մի պատմիր»։ «Անցյալ երկու շաբթի դու ինչ էիր անում Կոմբերոնի անտառում գիշերվա ժամը 11-ին»։ Ծերունին պատասխանեց անմիջապես. «Դա ճիշտ չէ»։ Հսկան տակացավ. «Ճիշտ չէ, հա, Խապեփա, որ դու ցատկեցիր Ժան Մանեզայի արվի վրայով և վազեցիր դեպի Պուլենի ձորակը»։ Մյուսը կրկնեց երանդուն. «Դա ճիշտ չէ»։ «Այն էլ ճիշտ չէ, որ ես քեզ բղավեցի, էյ Կլովիշ, ժանդարմներ են գալիս»։ «Իսկ դու շուռ եկար ու գնացիր Մուլինեի կածանով»։ «Դա ճիշտ չէ»։ Բարձրահասակ Ժակը, կատաղելով ու գրեթե սպառնալով, բղավեց. «Ուրեմն ճիշտ չէ, երեքո տանի քավթար»։ «Լշիր, եթե քեզ տեսնեմ գիշերով անտառում կամ վտակի ափին, ես քեզ կբռնեմ, լշում ես»։ «Չէ որ իմ ոտքերն ավելի երկար են, քեզ կկապեմ մի ծառից, և մենք ամբողջ գյուղով կգանք քեզ բռնելու»։ Ձեր օրիոլը ընդհատեց որդուն և մեղմորեն ասաց Կլովիսին. «Լշիր Կլովիշ, փորձել միշտ էլ կարելի է. ես ու հշկան մի լոգարան կպատրաշտենք քեզ համար. դու ամեն օր կգաշ մի ամիս շարունակ. դրա համար ես քեզ կտամ ոչ թե 100, այլ 200 ֆրանկ»։ «Եվ հետո լշիր, եթե ապակինվես մի ամշվա ընթացքում, կշտանաս էլի 500 ֆրանկ»։ «Լավ, հասկացիր, 500 ֆրանկ արծաթե էքյուներով»։ «Բացի այդ, 200 ֆրանկ»։ «Շտացվում է 700 ֆրանկ»։ «Ուրեմն 200 ֆրանկ մի ամիս լոգան կընդունելու համար և 500 ֆրանկ ապակինվելու համար»։ «Եվ հետո լշիր, չէ որ հիվանդությունները կրկնվում են»։ «Եթե հիվանդանաս աշնանը, դա մեր գործը չէ, ջուրն իր գործն արել է»։ Ծերունին շատ հանգիստ պատասխանեց. «Այդ դեպքում ես համաձայն եմ, իշկ եթե չհաջողվի, այն ժամանակ կտեսնենք»։ Եվ նրանք սեղմեցին միմյանց ձեռք, այդպես վավերացնելով իրենց գործարքը։ Օրիոլները վերադարձան իրենց աղբյուրի մոտ, ձեր Կլովիսի համար լոգարան փորելու։ Մի 15 րոպե էին աշխատել երբ ճանապարհի կողմից ձայներ լսվեցին։ Անդերմատն ու բժիշկ Լատոնն էին գալիս։ Գյուղացիները միմյանց աչքով արեցին և դադարեցին փոսը փորել։ Բանկիրը մոտեցավ նրանց, սեղմեց ձեռքները, հետո բոլորը սկսեցին դիտել ջուրը, առանց մի խոսք ասելու։ Ջուրը երում էր, կարծես թեժ կրակի վրա էր դրված։ Գազի պղպջակներ էր արձակում ու հոսում դեպի վտակը, նեղլի կարվակով, որ արդեն հարթել էր իր համար։ Օրիոլը հպարտորեն ժպտալով հանկարծ ասաց. «Որքան երկաթ կա նրա մեջ»։ Իսկապես արդեն կարմիր էր ամբողջ հատակը։ Նույնիսկ այն փոքրիկ քարերը, որոնց ջուրն էր ողողում, կարծես ծածկված լինեին մի տեսակ ծիրանագույն բորբոսով։ Բժիշկ Լատոնը պատասխանեց. «Այո, բայց դա ոչինչ չի նշանակում. պետք է իմանալ ջրի այլ հատկությունները»։ Գյուղացին շարունակեց. «Փորձելու համար երեկ երեկոյան ես ու հշկան խմեցինք մի բաժակ, և դրանից մեզ ավելի առույգ ենք զգում. Այնպես չէ, որդի»։ Բարձրահասակ տղան պատասխանեց համոզված կերպով. «Ճիշտ է, մենք մեզ ավելի առույգ ենք զգում»։ Անդերմատը կանգնած էր անշարժ, ոտքերը փոսի եզրին։ Նա շուռ եկավ դեպի բժիշկը. «Այն բանի համար, ինչ ես եմ ուզում անել. Մեզ հարկավոր կլինի 6 անգամ ավելի ջուր, այնպես չէ»։ «Այո, մոտավորապես»։ «Կարծում եք արդյոք, որ այդքան ջուր կգտնվի»։ «Օ, ես այդ չգիտեմ»։ «Ուրեմն այսպես. հողամասը կարելի է վերջնականապես գնել միայն հորատելուց հետո. Նախ պետք է նախավաճառագիր կազմել նոտարի մոտ, մինչև անալիզի արդյունքը հայտնի լինի, բայց այն պայմանով, որ դա ուժի մեջ կմտնի այն դեպքում, երբ հետագա հորատումները տան ցանկալի արդյունք»։ Հայր Օրիոլը սկսեց անհանգստանալ։ Նա ոչինչ չէր հասկանում։ Այդ ժամանակ Անդերմատը բացատրեց նրան, որ միայն մեկ աղբյուրը բավական չէ, և սկսեց ապացուցել, որ հողամասը կարող է գնել այն դեպքում, եթե գտնի ուրիշ աղբյուրներ։ Բայց այդ աղբյուրները կարող է որոնել միայն նախավաճառագիրը ստորագրելուց հետո։ Օրիոլները սկսեցին նրան համոզել, որ իրենց այգիներում կան այնքան աղբյուրներ, որքան խաղողի վասեր։ «Բավական է փորել և կտեսնեք»։ Անդերմատն ուղղակի ասաց. «Այո, կտեսնենք»։ Հայր Օրիոլը ձեռքը սուզեց ջրի մեջ ու հայտարարեց. «Գրողը տանի, այնքան տաք է, որ ձուկը խաշվի նրա մեջ, ավելի տաք, քան Բոնֆիլի աղբյուրի ջուրը»։ Լատոնն էլ իր հերթին մատը մտցրեց ջրի մեջ ու հաստատեց, որ դա հնարավոր է։ Գյուղացին շարունակեց. «Եվ հետո, մեր ջուրն ավելի լավ համունի և շատ ավելի հաճելի է, նրանից ոչ մի հոտ չի գալիս, ինչպես մյուշից»։ «Օ, ես երաշխավորում եմ, որ շատ լավն է, ես գիտեմ այս կողմերի ջրերը, արդեն հիշուն տարի է ինչ տեսնում եմ, թե ինչպես են հոշում աչքերիշ առաջ. ավելի լավ ջուր չեմ տեսել երբեք, երբեք»։ Նա մի քանի վարկյան լռեց, ապա շարունակեց. «Իմ ապրանքը գովելու համար չէ, որ այդ աշում եմ. ես կուզենայի փորձել ձեր ներկայությամբ, ոչ թե ինչպես տեղատան դեղ են տալիս, կամ բժիշկը դեղատոմս է գրում, այլ ինչպես հարկն է. մի հիվանդի վրա գրազ եմ գալիս, որ ջուրը կապակինի անդամալույցին. այնքան տաք է ու այնքան լավ համ ունի, գրազ եմ գալիս»։ Կարծես թե նա ինչ-որ բան էր որոնում իր գլխում։ Հետո սկսեց դիտել մոտակա լեռնագագաթները, թե այնտեղ չի գտնի արդյոք ցանկալի անդամալույցին։ Բայց այնտեղ չգտնելով, աչքերն իջեցրեց ճանապարհի վրա։ Այնտեղից մոտավորապես 200 մետր հեռու ճանապարհի եզրին երևում էին թափառաշրջիկի անշարժ ոտքերը, իսկ մարմինը թաքնված էր ուռենու ետևում։ Օրիոլը ձեռքը շքոցի նման դրեց ճակատին ու հարցրեց որդուն. «Դա ձեր կլովիշը չէ արդյոք դեռևս այնտեղ»։ Հսկան պատասխանեց ծիծաղելով. «Այո, այո, նա է, նա պաշտակի նման արագավաշ չէ»։ Այդ ժամանակ մոտենալով Անդերմատին, Օրիոլը լուրջ ու հաստատուն ասաց.
Լսեցեք ինձ, պարոն. Այնտեղ կա մի անդամալույց, որին պարոն բժիշկը շատ լավ է ճանաչում. Իշկական անդամալույց. Վերջին 10 տարվա ընթացքում ոչ ոք չի տեսել, որ նա գետ մի քայլանի. Այնպես չէ, պարոն բժիշկ?
Լատոնը հաստատեց.
Օ, եթե դուք նրան ապակինեք, ես մի ֆրանկ կվճարեմ ձեր ջրի յուրաքանչյուր բաժակի համար.
Հետո շուռ գալով դեպի անդերմատը շարունակեց.
Դա հոդատապով ու հոդացավով տառապող մի ծերունի է. Ձախ ոտքի մկանները ջեղաձիկ կծկված են, իսկ աջ ոտքը լրիվ անդամալույց է. Կարծում եմ, որ անբուժելի է.
Օրիոլը սպասեց, որ նա ավարտի, ապա դանդաղորեն շարունակեց.
Ուրեմն, պարոն բժիշկ, կուզեք փորձել նրա վրա մի ամիշ. Ես չեմ աշում, թե կհաջողվի. Ես ոչինչ չեմ աշում. Միայն խնդրում եմ փորձել. Ես ու հշկան ուզում էինք մի փոշ փորել քարերի համար. Մի փոշ էլ կփորենք գլովիշի համար. Նա այնտեղ կանցկացնի մի ժամ ամեն առավոտ, որից հետո կտեշնենք. Կտեշնենք, թե ինչ է դուրս գալիս.
Բժիշկը մրթմրթաց.
Փորձել կարող եք, բայց ես համոզված եմ, որ չի հաջողվի.
Բայց ապաքինման հրաշքով համայված, անդերմատն ուրախությամբ ընդունեց գյուղացու առաջարկությունը. Եվ նրանք գնացին թափառաշրջիկի մոտ, որը շարունակում էր անշարժ նստած մնալ արևի տակ. Ծեր որսագողը, հասկանալով խորամանկությունը, այնպես ձևացավ, որ իբր հրաժարվում է. Երկար դիմադրեց. Վերջապես համաձայնեց այն պայմանով, որ անդերմատը օրական 2 ֆրանկ կտա այն մեկ ժամի համար, որ պետք է անցկացնի ջրի մեջ. Այսպիսով գործը գլուխ եկավ. Վճռվեց նաև, որ երբ փոսը պատրաստ լինի, ձեր գլովիսն անմիջապես լոգան կընդունի հենց նույն օրը. Անդերմատը նրան հագուստ կտա լոգան կընդունելուց հետո հագնելու համար, իսկ օրիոլները նրա համար կբերեն հովվական մի հոլիկ, որ իրենց բակում է գտնվում, և հաշմանդամն այնտեղ կմտնի ցնցոտիները փոխելիս. Դրանից հետո բանկիրն ու բժիշկը վերադարձան գյուղ. Մեկը գնաց իր ընդունարանը, հիվանդներ ընդունելու, մյուսը այգի սպասելու իր կնոջը, որը պիտի գար ջրաբուժարան ժամը մոտավորապես 9:30-ին։